What a privilege ที่พิเศษและน่ายินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุมที่น่าอัศจรรย์ของเด็กหญิงและสตรีในครั้งนี้ที่เราได้รับพรมากมายในฐานะสตรีที่ได้มาชุมนุมกันในค่ำวันนี้ไม่นานมานี้ดิฉันได้อ่านเรื่องราวของมารีแมกดาเลนคาร์เดนผู้ได้รับข่าวสารของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ได้รับการฟื้นฟูจากผู้สอนศาสนาคู่แรกที่ได้รับเรียกรับใช้ในอิตาลีเมื่อปี1850พร้อมครอบครัวเมื่อเธออายุประมาณ 17-18 ปีวันอาทิตย์วันหนึ่งขณะจัดให้มีพิธีนมัสการในบ้านซึ่งอยู่สูงขึ้นไปในเทือกเขาทางตอนเหนือของอิตาลีฝูงชนที่เกรียวกราดกลุ่มนึงรวมทั้งนักเทศมาชุมนุมกันรอบบ้านและเริ่มตะโกนและโห่ร้องให้นำผู้สอนศาสนาออกมาดิฉันไม่คิดว่าพวกเขาแต่เพียงแต่อยากจะเรียนพระกิตติคุณแต่อยากจะทำลายร่างกายด้วยสาวน้อยมารีคือคนที่เดินออกจากบ้านไปเผชิญหน้ากับฝูงชนพวกเขายังคงโห่ร้องอย่างเกรี้ยวกราดและสั่งให้ส่งผู้สอนศาสนาออกมามารียกพระคัมภีร์ในไบเบิลในมือขึ้นแล้วบัญชาให้พวกเขาหลบไปเธอบอกว่าเอลเดอร์เหล่านี้อยู่ในการปกป้องของเธอและฝูงชนจะไม่อาจทำอันตรายแม้แต่ผมเส้นเดียวบนศีรษะพวกเขาลองฟังคำพูดของเธอทุกคนยืนตะลึงพระผู้เป็นเจ้าอยู่กับดิฉันพระองค์ทรงวางถ้อยคำเหล่านี้ในปากดิฉันไม่เช่นนั้นดิฉันจะพูดไม่ได้ทุกคนอยู่ในความสงบทันทีร่างกายอันแข็งแกร่งของผู้ชายยืนอย่างหมดสภาพอยู่ต่อหน้าเด็กสาวผู้อ่อนแอตัวสั่นแต่ไร้ความหวาดกลัวนักเทศขอให้ฝูงชนกลับไปซึ่งทำเขาทำอย่างเงียบสงบแต่ในความละอายกลัวและสำนึกผิดคนกลุ่มน้อยประชุมเสร็จในความสงบคุณลองนึกวาดภาพสตรีที่กล้าหาญในวัยเดียวกับคุณได้ไหมเธอยืนขึ้นหน้าฝูงชนและปกป้องความเชื่อที่เธอเพิ่งค้นพบด้วยความกล้าหาญและเชื่อมั่นพี่น้องคะเราคงมีไม่กี่คนที่ต้องเผชิญกับฝูงชนที่เกรียวกราดแต่มีสงครามอยู่ในโลกนี้ซึ่งโจมตีหลักคำสอนพื้นฐานที่เรารักที่สุดดิฉันเจาะจงพูดถึงหลักคำสอนเรื่องครอบครัวความศักดิ์สิทธิ์ของบ้านและจุดประสงค์สำคัญที่ถูกตั้งคำถามถูกวิพากษ์วิจารณ์และบ่อนทำลายในทุกด้านเมื่อประธานกอร์ดอน บี ฮิงลีย์อ่านครอบครัวถ้อยแถลงต่อโลกเป็นครั้งแรก20ปีก่อนเราเห็นความชัดเจนความเรียบง่ายและความจริงของเอกสารที่ได้รับการเปิดเผยนี้เรารู้สึกนิดไหมว่าจำเป็นเพียงใดที่เราจะต้องมีข้อประกาศพื้นฐานเหล่านี้ในโลกปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ที่เราจะตัดสินทิศทางใหม่แห่งลัทธิความเชื่อทางโลกที่พัดมาสู่เราจากสื่ออินเทอร์เน็ตนักวิชาการทีวีภาพยนตร์และผู้ออกกฎหมายถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวได้กลายเป็นเครื่องวัดมาตรฐานของเราในการตัดสินปรัชญาโลกและดิฉันเป็นพยานว่าหลักธรรมที่กำหนดไว้ในถ้อยแถลงนี้เป็นความจริงในปัจจุบันนี้เท่าๆกับที่เคยเป็นจริงมาเมื่อประธานให้เราผ่านศาสดาพยากรณ์เมื่อ20ปีก่อนดิฉันขอชี้ให้เห็นบางสิ่งยากนักที่ชีวิตจะเป็นไปตามแผนตรงเป๊ะทุกประการสำหรับทุกคนเราทราบดีว่าไม่ใช่สตรีทุกคนจะได้รับประสบการณ์อย่างที่ถ้อยแถลงกล่าวไว้แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจและสอนรูปแบบของพระเจ้าและพยายามสุดความสามารถเพื่อให้เกิดความตระหนักในรูปแบบนั้นเราแต่ละคนมีบทบาทต่างกันในแผนนั้นและมีค่าเท่ากันในสายพระเนตรของพระเจ้าเราควรระลึกเสมอว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักทรงทราบความปรารถนาอันชอบธรรมของเราและทรงสัญญาว่าไม่มีสิ่งใดจะถูกยับยั้งไว้จากผู้รักษาพันธสัญญาพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีพันธกิจและแผนสำหรับเราแต่ละคนแต่ทรงมีตารางเวลาของพระองค์เองด้วยสิ่งหนึ่งที่ท้าทายในชีวิตคือการมีศรัทธาในจังหวะเวลาของพระเจ้าเป็นแนวคิดที่ดีที่จะมีแผนสำรองไว้ในใจซึ่งจะช่วยเราให้รักษาพันธสัญญามีความเมตตาเป็นสตรีที่ชอบธรรมเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าชีวิตจะดำเนินไปทิศทางใดและต้องสอนลูกสาวให้ทำตามอุดมคติแต่เตรียมแผนเพื่อหากเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาการครบรอบปีที่20ของถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวนี้ดิฉันขอท้าทายพวกเราทุกคนในฐานะสตรีของศาสนาจักรให้มาเป็นผู้ปกป้องครอบครัวถ้อยแถลงต่อโลกเหมือนมารีแมกดาเลนคาร์เดนปกป้องผู้สอนศาสนาและความเชื่อที่ค้นพบใหม่ของเธออย่างกล้าหาญเราต้องปกป้องอย่างห้าวหาญต่อหลักคำสอนที่ได้รับการเปิดเผยของพระเจ้าที่อธิบายถึงการแต่งงานครอบครัวบทบาทแห่งสวรรค์ของชายและหญิงความสำคัญของบ้าน แม้เมื่อโลกกำลังตะโกนใส่หูเราว่าหลักธรรมเหล่านี้ล้าสมัยมีข้อจำกัดไม่เข้ากับเหตุการณ์ทุกคนไม่ว่าสภาพของการแต่งงานจะเป็นอย่างไรหรือมีลูกกี่คนสามารถเป็นผู้ปกป้องแผนของพระเจ้าที่อธิบายไว้ในถ้อยแถลงเกี่ยวกับครอบครัวได้ถ้านี่คือแผนของพระเจ้าก็ควรเป็นแผนของเราด้วยมีหลักธรรม3ข้อสอนไว้ในถ้อยแถลงซึ่งดิฉันคิดว่าผู้ปกป้องที่มุ่งมั่นต้องการเป็นพิเศษข้อแรกการแต่งงานระหว่างชายและหญิงพระคัมภีร์สอนเราว่าแต่อย่างไรก็ดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ชายก็ขาดผู้หญิงก็ไม่ได้และผู้หญิงก็ขาดผู้ชายไม่ได้เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่จะบรรลุความสมบูรณ์แห่งพรฐานะปุโรหิตจะต้องมีสามีและภรรยาที่ผนึกกันในพระนิเวศของพระเจ้าทำงานด้วยกันในความชอบธรรมและคงความซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญานี่คือแผนของพระเจ้าเพื่อลูกๆของพระองค์ไม่มีสุนทรพจน์ใดหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ใดจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระเจ้าทรงประกาศได้เราต้องแสดงให้เห็นรูปแบบของการแต่งงานที่ชอบทำต่อไปแสวงหาพรนั้นและมีศรัทธาถ้าพรนั้นมาช้าให้เราเป็นผู้ปกป้องการแต่งงานเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งขณะเดียวกันให้เราแสดงความรักและเมตตาต่อผู้ที่เห็นต่างด้วยหลักธรรมต่อไปที่เราต้องเป็นเสียงปกป้องของเราเป็นสิ่งที่ยกระดับบทบาทแห่งสวรรค์ของมารดาและบิดาเราสอนลูกๆของเราอย่างกระตือรือร้นให้ตั้งเป้าหมายไว้สูงในชีวิตและต้องการให้แน่ใจว่าลูกสาวเรารู้ว่ามีเขามีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่พวกเขาวาดฝันเราหวังว่าพวกเขาจะรักการเรียนรู้มีการศึกษามีพรสวรรค์และเป็นไปได้อย่างมารีคูรีหรือเอลิซาอาร์ซโนคนต่อไปเราสอนบุตรธิดาของเราด้วยหรือไม่ว่าในชีวิตนี้ไม่มีเกียรติใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าไม่มีตำแหน่งใดจะสูงส่งไปกว่าและไม่มีบทบาทใดสำคัญเกินกว่าการเป็นบิดามารดาดิฉันหวังว่าเราสนับสนุนลูกๆให้เอื้อมออกไปเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตและจะสอนให้เขาให้เกียรติและยกย่องบทบาทที่มารดาและบิดามีในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ลูกสาวแอบบี้ลูกสาวคนเล็กของดิฉันมีโอกาสพิเศษที่จะยืนเป็นผู้ปกป้องบทบาทของมารดาวันหนึ่งเธอได้รับข้อประกาศจากโรงเรียนว่ากำลังจะจัดให้มีงานวันงานอาชีพที่ขึ้นที่โรงเรียนบิดามารดาได้รับเชิญให้ส่งใบสมัครถ้าพวกเขาต้องการมาสอนเด็กๆ เกี่ยวกับงานของพวกเขาที่โรงเรียนแอบบี้รู้สึกว่าเธอต้องสมัครเพื่อมาพูดเกี่ยวกับความเป็นมารดาเธอไม่ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนเมื่อใกล้จะถึงวันงานเธอโทรศัพท์ไปที่โรงเรียนเพราะคิดว่าพวกเขาอาจทำใบสมัครหายผู้จัดงานวิ่งวุ่นไปทั่วและพบครู2คนที่ยอมให้แอบบี้ไปสนทนาในชั้นเรียนของพวกเขาในวันสุดท้ายของวันงานอาชีพในการนำเสนอที่แสนสนุกแอบบี้สอนพวกเขาว่าในฐานะแม่นอกจากสิ่งอื่นๆแล้วเธอยังต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์จิตวิทยาศาสนาการสอนดนตรีวรรณคดีศิลปะการเงินการตกแต่งการทำผมการขับรถกีฬาศิลปะทำอาหารอีกมากมายเด็กรู้สึกประทับใจและจบลงด้วยภาพขอให้เด็กทุกคนระลึกถึงแม่ของตนโดยเขียนใบขอบคุณแสดงความกตัญญูสำหรับการกระทำด้วยความรักมากมายที่เป็นการรับใช้ที่ได้รับจากคุณแม่ทุกวันแอบบี้รู้สึกว่าเด็กๆมองคุณแม่พวกเขาในมุมมองใหม่ที่สดใสและนั่นคือการทำให้มารดาหรือบิดาเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่เธอสมัครเพื่อไปแบ่งปันอีกในปีนี้และได้รับเชิญให้นำเสนอกับ6ชั้นแอบบี้พูดถึงประสบการณ์ของเธอดังนี้ดิฉันรู้สึกว่าเป็นการง่ายในโลกนี้ที่เด็กจะรู้สึกว่าเป็นบิดามารดาคืองานสำรองหรือไม่บางครั้งเป็นความไม่สะดวกสบายที่ต้องทำดิฉันต้องการให้เด็กทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นความสำคัญสูงสุดของพ่อแม่และบางทีการบอกพวกเขาว่าการเป็นบิดามารดาสำคัญเพียงใดช่วยให้พวกเขาตระหนักทุกสิ่งที่บิดามารดาทำเพื่อพวกเขารวมทั้งเหตุผลที่ทำประธานโทมัสเอสวอนเซนเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมของการให้เกียรติสตรีและความเป็นมารดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ของท่านเองเมื่อพูดถึงมารดาบนแผ่นดินโลกท่านกล่าวว่าขอให้เราแต่ละคนสั่งสมความจริงข้อนี้ไว้ไม่มีใครลืมมารดาแต่จำพระผู้เป็นเจ้าได้ไม่มีใครจำมารดาได้แต่ลืมพระเจ้าได้ทำไมหรือเพราะปุถุชนียบุคคลทั้งสองนี้คือพระผู้เป็นเจ้าและมารดาเป็นหุ้นส่วนกันในการสร้างในความรักในการเสียสละในการรับใช้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลักธรรมสุดท้ายที่เราต้องยืนหยัดปกป้องคือความศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเราต้องหยิบยกคำหนึ่งที่บางครั้งมีการพูดถึงอย่างเยอะหยันและเสริมคุณค่าขึ้นคำนี้คือ แม่บ้านเราทุกคนหญิงชายเยาวชนเด็กโสดหรือสมรสสามารถทำงานเป็นแม่บ้านได้เราควรทำบ้านของเราให้เป็นที่หลบภัยศักดิ์สิทธิ์และปลอดภัยบ้านของเราควรเป็นบ้านที่รู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างล้นเหลือและเป็นที่ศึกษาพระคัมภีร์และพระกิตติคุณและดำเนินชีวิตตามนั้นโลกจะแตกต่างไปอย่างไรหากทุกคนมองตนเองในฐานะผู้สร้างบ้านแห่งความชอบธรรมขอให้เราปกป้องบ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รองจากพระวิหารเท่านั้นพี่น้องสตรีดิฉันกตัญญูที่เป็นสตรีในยุคสุดท้ายนี้เรามีโอกาสและความเป็นไปได้ที่สตรีรุ่นอื่นๆในโลกนี้ไม่เคยมีขอให้เราช่วยกันสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยการยืนหยัดอย่างกล้าหาญและเป็นผู้ปกป้องการแต่งงานความเป็นบิดามารดาและบ้านพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นนักรบที่กล้าหาญมุ่งมั่นและไม่หวั่นไหวผู้จะปกป้องแผนของพระองค์และสอนคนรุ่นต่อไปให้ทราบถึงความจริงของพระองค์ดิฉันเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพระชนและทรงรักเราทุกคนพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไทยดิฉันฝากประจักษ์พยานนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน